Zināmais nezināmajā.
Esiet sveicināti, šis ir redzījums zināmais nezināmajā un turpmāko stundu studijā Sandra Kropa. Kas ir tās dabas teritorijas, kuras uzskatām par lielāko dabas vērtību Latvijā? Pasaules dabas fonda pētījums apliecina, ka tie ir Latvijas dabiskie meži un Baltijas jūra. Ainavs, kas ikvienam no mums mīļus un labi pazīstams. Pētījumā apzinātas gan mūsu sajūtas un atmiņas par Latvijas dabu, gan arī izpratni par to, kā to visu būtu jāsargā. Sīkāk par Latvijas dabas vērtībām un pētījumu, kurā mērīt mūsu attieksmi pret tām, runāsim šodien redzījuma otrajā daļā. Līdz tam iepazīsim tā saucamo ulmaņlaika turismu pa dzimto zemi, bet vispirms pastāstīsim par to, kādus rezultātus devuši mēģinājumi globālā mērogā sargāt bruņurupučus. Jau gana sen un daudz pasaulē tiek runāts par nepieciešamību sargāt lielos jūras bruņurupučus, jo kā nekā viņu dzīvi ietekmē ļoti dažādi faktori, kur savu roku pieliek arī cilvēki. Savukārt bruņurupuči ir ne tikai dabas daudzvērtības bagātība, bet arī pasargā mūs no tā, ka okeānos varētu būt, piemēram, vairāk medūzu nekā zivju. Kā jau droši vien būsiet dzirdējuši, bruņurupuči ir apdraudēta suga, un ja tā pavisam precīzi, tad Starptautiskās dabas un dabas resursu aizsardzības savienības sarkanajā sarakstā ir iekļautas 6 no 7. Jūras bruņurupuču sugām. Lai arī tās joprojām ir apdraudētas, tomēr ir saskatāmas pozitīvas pārmaiņas to nākotnes scenārijos. Jau kopš seniem laikiem cilvēki nav bijuši sevišķi vērīgi pret jūras bruņurupučiem, jo daudziet šie dzīvnieki tika nogalināti gan to gaļas, gan bruņu dēļ. Arī smiltīs ieraktās bruņurupuču olas dažādos laikos bijušas iecienītas kā cilvēku tā dzīvnieku vidū. Taču tas vēl nav viss. Daudz jūras bruņurupučiet bojā vai nu iepinoties pamestos zvejas tīklos, vai arī nejauši kļūstot par piezveju. Daudz kas no minētā kopā ar plastmasas piesārņojumu joprojām ir iemesli, kāpēc mirsta neskaitāmi bruņurupuči, tostarp joprojām kritiski apdraudētie vanagknābi bruņurupuči. Taču nedaudz labāk jau klājoties zaļajiem jūras bruņurupucim un ādainiem bruņurupučiem, pie šādiem secinājumiem pētnieki nonākuši pētot 299 vietas, kuras 47 gadu laikā bruņurupuči devušies smiltīs ierakt olas un veidot tā saucamās ligzdas. Pētnieki secinājuši, ka 95 šādās vietās bruņurupuču ligzdu skaits ir ievērojami pieaudzis, kamēr 35 vietās ievērojami samazinājies. Zinātniekiem nav pilnīgas pārliecības par to, kas bijis par iemeslu šādām izmaiņām, taču pavisam noteikti labumu devis tas, ka daudzās valstīs medīt bruņurupučus un postīto ligzdas ir krimināla rīcība, kamēr citvietā ir ievērojami ierobežota. Tāpat arī izmaiņas atļauto zvejas rīku klastā mazinājušas varbūtību, ka zvejas rīks nogalina bruņurupučus. Taču, lai arī šī ir laba ziņa dabas aizsardzības aktivitāšu lauciņā, joprojām situācija attiecībā vismaz uz bruņurupučiem ir diezgan nopietna un daudziet šo jūras iemītnieku skaits turpina strauji samazināties. Turklāt papildu slogu tam visam rada arī klimata pārmaiņas, jo, ja vēl pret cilvēku vēlmi iznīcināt bruņurupuču olas vai medīt pašus bruņurupučus var cīnīties, tad piekrastes aplūšana vai pārkaršana ir lietas, ko nevaram ietekmēt, bet kas ir nāves spriedums neskaitāmiem vēl nedzimušiem bruņurupucēniem. Piemēram, nesen Austrālijā pirms vispār mazuļi paspēja izšķilties, tie gāja bojā jūras līmenim ceļoties un apludinot piekrasti, kur atradās bruņurupuču olas. Savukārt citā piekrastē smiltis bija tā uzkarsušas, ka temperatūra izrādījās pārāk augsta vēl mazuļiem nedzimušajiem. Te gan ir vietā pieminēt, ka iespējams labajām ziņām par pieaugošo bruņurupuču skaitu, kas dodas krastā dēt olas iemesls, ir meklējums dabas aizsardzības pasākumos, kas tika veikti pirms vairākām desmitgadēm. Šie dzīvnieki dzimumu gatavību sasniedz lēni, daži sugas tikai pēc 12 vai pat 30 gadiem, un vairāk par jūras bruņurupučiem un viņu aizsardzības pasākumiem varat lasīt internetvietnē science-alert.com. Pēc brīža skaidrosim, kādas dabas vērtības Latvijā ir vissvarīgākās un kāda ir iedzīvotāja viedokļa par dabas vērtībām, bet tagad aicinu ieklausīties stāstā par Latvijas apceļošanu ulmaņu laikos un kā dzimtās zemes iepazīšana kalpoja par propagandas līdzekli. Plaši un pamatīgi tika reklamēta Latvijas apceļošana pagājušā gadsimta 30. gados. Kādi tad bija populārākie turisma objekti un ko uzskatīja par īstu turistu, par to Zanis Lācis ierakstā.
Vistuvāk zemes īpatnībai, mežu dziļdomīgajām šalkām un ezeru dzelmju čukstiem mēs nokļūstam kājām apceļojot dzimto zemi, jo tikai tā mēs dziļi un īsti sajūtam viņu zem sevis, viņu, kas mūs audzinājusi un mūs atkal savās skaujās slēgs. Tikai tā mēs, ikvienā skaistā vietiņā apstājoties, varam to visā pilnībā izjust un ietvert savā atmiņā. Tā pagājušā gadsimta 30. gados žurnālisti apdziedāja mūsu dzimtās zemes jaukumus. Tajā laikā turisma propaganda kalpoja kā nacionālās pašapziņas celšanas, dzimtenes iepazīšanas un tautas kopības sajūtas veicināšanas līdzeklis. Kopā ar Rīgas vēstures un kuģniecības muzeja krājuma darba speciālisti vēsturnieci Agitu Ančupāni lūkojam skatu kartītes un pastmarkas ar pļavā sēdošu tautumeitu, smaidošu ceļotāju, kas dodas pa Vidzemes pakalniem Rīgas, Kuldīgas un Liepājas ainavas.
Tika veidoti speciāli konkursi, kur varēja piedalīties mākslinieki, kad tika zīmēti plakāti. Un pirmās vietas ieguvēji, tad šie plakāti tika izdoti, jā, bet arī dažas citas, kas varbūt neieguva godalgas, tās izdeva paskartēs vai šādās turisma propagandas pamarkās, ar kurām vienkārši varēja.
Tas ir skaistumam uzlīmējus.
Tas ir skaistumam, jā.
Vērtība nebija.
Jā, tieši tā, viņas ir bez vērtībām, viņas vienkārši uzlīmēja uz aploksnītēm, lai popularizētu šo te turisma kustību. Ja var redzēt, turisma bibliotekas pirmais izdevums ir pazīsti Rīgu grāmatā, jā.
1935. Gadā īsts vadonis turistiem. Numur viens, tas nozīmē, ka bija vairāk tādi,
jā, bija
tādi
vairāk.
Bukletiņi.
Bija apmēram 11 izdoti bukletiņi.
Aicinājumu apceļot dzimto zemi visplašāko popularitāti guva pagājušā gadsimta 30. Gadu vidū un otrajā pusē. Bet aizsākumi ir meklējami 30. Gadu sākumā, kad iekšlietu ministrijas paspārnē izveidoja turisma nodaļu, ko vadīja Kārlis Vanaks.
Viņš jau 20. Gados dažādās turisma veicināšanas biedrībās strādāja, un 30. Gadu sākumā, 31. 32. Gadā, viņš kļuva par iekšlietu ministrijas turisma biroja vadītāju. Un viņš jau aizsāka šo te akciju pazīsti dzimto zemi, aicināja cilvēkus apmeklēt Latvijas skaistākās vietas, atpazīt viņas pēc bildēm, rīkojot visādus konkursus. Un jau pēc Ulmaņa apvērsuma šī turisma propaganda ārkārtīgi iekļāvās tieši šajā Ulmaņa režīmā. Viņu ārkārtīgi popularizēja šo te vadoņa lomu caur turisma propagandu, ja, un līdz ar to arī turisma veicināšanai tika iedot lielāki līdzekļi un turisma popularizēšana kļūta par tādu ārkārtīgi nozīmīgu nacionālā patriotisma audzināšanas jautājumā un arī jaunatnes, gan sporta, gan veselības veicināšanā, gan arī šajā te mīlestībā pret savu dzimteni.
Jūs minējāt Kārli Vanagu to, ka viņš aicināja apskatīt skaistākās, interesantākās vietas. Vai jūs varat minēt konkrētus piemērus?
Tur ir vairāki tādi virzieni par tādām skaistākajām vietām, kur visplašāk aicināja, protams, cilvēkus doties ir Staburaks, Gaiziņkalns, tādas zināmas Latvijas vietas, protams, Koknesas Pilsdrupas. Ja? Tie ir tādi pazīstamākie turisma apskates objekti, kas arī tika labiekārtoti, bet šajā laikā ļoti aicina apmeklēt arī brīvības cīņu kritušo piemiņas vietas, ja, piemēram, doties uz brāļu kapiem, uz cīņu vietām, ja, tāpat aicināja doties apmeklēt tādu Latvijas valsts vīru, atmodas darbinieku un karavadoņu dzimtajām vietām, tai skaitā arī uz Kalpaka krišanas vietu, uz Airītēm, uz tādām, nu, tādām patriotiskām un Latvijas valstiskumam nozīmīgām vēstures vietām. Tāpat aicināja apmeklēt arī tādus lielus sasniegumus Latvijas, ja, gan labākām lauksaimniecībām un lopaudzētavām, gan tādiem celtniecības sasniegumiem kā uz Ķeguma Hesu un arī uz svarīgākajām Latvijas rūpnīcām. Tāpat ir Līgatnes papīra fabrika, ja, tā ir viena no vietām. Ja.
Es pieņemu, ka daudzām vietām arī bija sezonāls raksturs, ja mēs runājam par Gaiziņu vai Vidzemes augstienu, ka tur droši vien bija tas uzsvars ziemā, kas slēpota.
Manuprāt, tas viens no tiem panākumiem, ko šī turisma propaganda veicināja, kad turismam nav sezonas, ka nav tikai šī te vasara, ja, ļoti aicināja doties tieši turisma ceļojumos, pat ne sporta, bet turisma ceļojumos ziemā, ka tu ziemā dodies apskatīt šos populārākos apskates objektus ar slēpēm, ar ragaviņā, vai vienkārši brienot pa sniegu, pa mežu, ja, tur esot tā burvība, ka tu vēl arī fiziski sevi attīsti, ja. Tāpat arī vasarā aicināja nevis braukt ar autobusiem pārsvarā vai ar mašīnām, bet doties ceļot ar kājām. Tā bija tā īstā turisma romantika, doties pa putekļainu ceļu, ja, skatīties, kā viņš lokās, ja, tā tika uzskatīts, ka cilvēks iegūst daudz vairāk kaut kādas jaunas atziņas, viņam bija iespēja parunāties ar cilvēkiem, uzzināt, kāda kādas ir šīs citā vietā Latvijā dzīvojušas cilvēku uzskati, varbūt kādi viņiem citas tradīcijas, kāda mazliet citādāka tā valoda. Ja? Aicināju cilvēkus būt aktīviem un sabiedriskiem, pieklājīgiem, palīdzēt arī lauciniekiem kaut kādos lauku darbos, arī sakopt. Īpaši 30. Gadu beigās aicinājumu doties turisma ceļojumos, kuru laikā piedalījās dažādās talkās, palīdzot lauciniekiem.
Turistam slēpotājam ziema atver tālis. Ja vasaras gaitas to veda pa līku loči izlocītiem lielceļiem, ziemā tas dodas kurp vien acīm tīk. Ziemas saule, vizuļojošais sniegs, dzidrais gaiss, plašā brīvības sajūta sirdī, slēpes un sniegs zem kājām. Un lielie attālumi to pavisam mazi, un katrs veiktais kilometrs arī ziemā dod turistam jaukus piedzīvojumus. Tādus uzsaukumus rakstīja minētais turisma lietu pārzinis Kārlis Vanaks. Pie tradicionālajām ceļošanas vietām ir jāpieskaita arī Sigulda un Jūrmala. Tika īpaši uzsvērts, ka ļaudis veselību var uzlabot tepat mūsu atpūtas vietās un nav jādodas uz ārzemēm, jo miesu un garu stiprinās baldones un ķemeru dūņu vannas. Interesanti ir tas, ka tolaik senās pilsdrupas nevienmēr tika reklamētas kā apskates vērti objekti.
Piemēram, dažas vācu pilsdrupas vajadzētu nojaukt, jo ka mums viņas vispār ir vajadzīgas, viņas nav vajadzīgas uzturēšanai, jā, jo ir grūti viņas uzturēt. Un bija pat turisma apskatā tādā īpašā žurnālā, ko izdeva iekšlietu ministrijas turisma birojas vēlāk sabiedrisko lietu ministrija. Jā. Tur bija pat diskusijas, ko darīt ar šīm te vecajām pilīm, jā, un ka tiešām dažas vajadzētu nojaukt, jo viņas jau vairs nav kam derīgas. Tā pašā laikā ļoti labs piemērs ir Koknesas pilsdrupas, uz kurām ļoti pat aicināja, jo tur tas skats, kas paveras no Koknesas, un uz šo te Koknesas pilsdrupām ir vienkārši tik iespaidīgs, ka to tā nevarēja vienkārši atstāt.
Par dabas objektiem, ja mēs runājam, kuri tolaik tad bija tos, kurus rādīja pastkartītēs, zīmēja un žurnālos, un uz kuriem aicināja doties?
Nu, manuprāt, tie ir tie paši, tie, kas arī mūsdienās ir populārākie, kā Gaiziņkalns.
Gūtmaņāla,
jā, protams, un Zvārtas Iezis. Protams, Staburaks, kas šodien nav, jā, Staburaks bija ārkārtīgi iecienīti.
Vai jūs, kas strādājat arī pie šīs izstādes rīkošanas, papētījāt, kā ar tām naktsmītnēm? Jūs teicāt, tā doma bija nevis tā ātri aizbraukt, jo saprot, ja brauc tad uz vairākām dienām, cik ļoti toreiz reklamēja vai kādu nozīmi, kur cilvēkus izguldīja?
Nu, es teiktu, ka tādām, kā mūsdienās pieredušu cilvēki pērtībām, kad ir viesnīcas numuriņš ar tualeti, vannas istabu un visām pārējām mērtībām, tam nebija tik lielas nozīmes, jo īstam turismam bija jābūt tādam arī izdzīvotājam. Ja? Bet šī te turisma veicināšana iekļāva sevi arī jaunu turisma apmetņu veidošana. Ja? Tā varēja būt gan jebkura lauku saimniecība, kas pieteicās turisma birojam, ka mēs varam izguldīt tik un tik cilvēkus, ja? Un, ja bija kaut kādas problēmas ar gultasveļas nodrošināšanu vai kaut kā tā, tad šī naktsmītne varēja pieprasīt palīdzību turismu birojām, jā, un viņai tika izsniegts, piemēram, arī gultas šat, tad arī naktsveļai viņam speciāls bija tāds fonds. Bet tā lieta, kas bija ļoti pozitīva, bija, kad pateicoties šo te turisma veicināšanai, strauji pieauga šo te naktsmītņu skaits, kas bija ļoti maz 30. Gadu sākumā un uz 30. Gadu beigām jau tie bija vairāki simti visā Latvijā. Bet tur bija arī diezgan stingri noteikumi, jo katru gadu tika izdoti šie te turisma apmetņu saraksti, kur cilvēks varēja pārnakšņot. Un tur bija arī konkrēti norādīts, cik tas maksās un kādas ērtības viņi piedāvāja. Un, ja gadījumā šīs te naktsmītnes īpašnieks bija pārkāpis noteikumus, par viņu varēja sūdzēties, un nākamā gadā viņš šajā sarakstā vairs neiekļāva. Tā kā, nu, tai summai, par kuru tur bija rakstīts un par attiecīgām ērtībām, viņai arī tur tā vajadzēja būt, bet tās summas nebija lielas, viņas vairāk bija tādas simboliskas, jo arī turists, viņš nekad nepalika vairāk kā vienu, divas naktis vienā vietā, jo viņš jau bija ceļotājs, viņš ceļoja ar kājām un viņš ceļoja no vienas vietas uz otru, un tātad nākamajā punktā viņš jau palika citā naktsmītnē, ja? Un skaitījās, ka tādi vasarnieki, kas paliek vienu, divas nedēļas vienā vietā, tie nav nekādi turisti, ja? Tie ir tādi vasarnieki, ja? un kad naktsmītņu īpašniekiem priekšrota, ka būtu jādod šim te īstajam turistam, nevis vasarniekam, kas tikai atbrauc un neko nedara.
Runājot par transporta līdzekļiem, tika organizēti speciāli turistu vilcieni ar lētākām biļetēm kā ikdienā, izbraukumi ar autobusiem, rūpnīcas strādniekiem un kuģīšu maršruti pa upēm un ezeriem.
Arī autobusi, protams, bija. Dažreiz tika rīkoti velo izbraucieni, jā, protams, ar kājām, jā. bija laivas, bija, jā, bija pat ezeros speciāli. Ežezerā zinu, ka organizēja starp salām laivu braucienus, protams, līdz kurienai vēl bija jātiek. Pa Daugavu bija vairāki kuģīši, nodrošināja satiksmi uz Kokneses pildrupām pāri Daugavai, jā, tā kā ar dažādiem veidiem veicināja šo te turismu, jā, bet pareizais, jā, labāk ir ar tām kājām, lai tu lēnām pats viss pa ceļam apdomā, apskaties un izvērtē.
Zanai Lācei par turismu Ulmaņa laikos stāstīja Rīgas vēstures un kuģniecības krājuma speciāliste vēsturniece Agita Andžupāne, bet par dabas vērtībām skatoties mūsdienu Latvijas iedzīvotāju acīm sarunas studijā pēc brīža.
Zināmais nezināmajā.
64,5 tūkstošos kvadrātkilometru varam sastapt gan klusas smilšainas pludmales, gan līkumotas upes un dzidrus ezerus, gan, protams, leknus mežus un laika zobas šķietami neskartus purvus. Latvijas daba ir unikāla, to arī gada sākumā veiktā pētījumā apstiprinājas Pasaules dabas fonds, kurām aptaujātie Latvijas iedzīvotāji atzinoši, kas viņuprāt ir svarīgākās dabas vērtības Latvijā. Atbildi nepārsteidz, Latvijas dabiskie meži un Baltijas jūra izskatās, ka ir svarīgākās dabas vērtības vairumam Latvijas iedzīvotāji, taču kā tās sargājam un apsaimniekojam un cik gatavi aizsardzības pasākumos iesaistīties ir paši Latvijas iedzīvotāji, par to tad visu sīkāk arī runāsim atlikušajā raidījuma pusstundā, kad pie mums viesos ir Latvijas dabas fonda, Pasaules dabas fonda direktors meža programmas vadītājs Jānis Rozīts. Sveicināti!
Labrīt!
Mums ir laikam īstais brīdis pastāstīt par aptauju, kas notika patiesībā, nu jau gandrīz jāsaka pirms gada, mazāk nekā pirms gada, bet tie rezultāti ir pavisam svaigi un ir izdevies paskatīties, ko mēs īsti Latvijā domājam par Latvijas dabas, nu, lielākajām vērtībām.
Jā, nu, mēs šo aptauju veicām, tas nav gluži pirms gada, mēs veicām, var teikt, gada sākumā, janvārī, februārī, un tas ir arī atzīts kā labākais periods, kad jautāt iedzīvotājiem vai vispār sabiedrībai par dažādām vērtībām. Jo, nu, pārējie gada laiki un periods gadā ir saistīts ar dažādām citām lietām, bet gada sākums varbūt ļauj cilvēkiem pārdomāt un izvērtēt, ko un kā darīt. Jā, un mēs šo institīvu veicam tā iemesla dēļ, ka mēs Latvijas simtgadēji tuvojoties, vēlamies saprast, kas tad ir Latvijas iedzīvotājiem dabas vērtības. Jo proti ir biologi, speciālisti, dažādi, kur metodiski izvērtē, kāda ir biotopa Latvijā vai kādas šīs dabas vērtības no bioloģijas viedokļa. Un atkal savukārt dažādu, var teikt, sektoru uzņēmumi un tam līdz spēc pateikt, kādas tās materiālās vērtības dažādās Latvijas dabas sistēmās. Bet, nu, ko tu domā Latvijas iedzīvotājs? Ko domā Latvijas iedzīvotājs? Kas tad ir Latvijā vērtība un vai ir apdraudējumi vai riski un kāds skatījums ir nākotnē?
Tad tās pirmās divas pozīcijas ir Baltijas jūra un meži, jā? Tas ir tas rezultāts.
Nu, pirmkārt, Latvijas iedzīvotāji ir norādījuši, ka 85% no Latvijas iedzīvotājiem ir norādījuši, ka Latvijas daba ir unikāla. Un tiešām tā visā aptaujā, runājot gan par vērtībām, runājot gan par apdraudējumiem, runājot par to, kas būtu stingrāk jāuzrauga, vēl ar nākotnes pesimismus. Visur ir pirmās divās vietās, es gribētu teikt, ir Latvijā meži un Baltijas jūra un tās piekrasta. Un jā, uzdot jautājumu, kas ir lielākās dabas vērtības un saņemot atbildi, ar to, ka tās ir, nu, meži un Baltijas jūra un piekraste. Mēs iekļāvām arī atbilžu variantos arī dažādas materiālas labumas, nu, piemēram, mežu veltes, vai iekļāvām atbilžu variantos sugas, vai tās augu sugas, vai dzīvnieku sugas, bet nepārprotami sabiedrība Latvijas iedzīvotāji norādījuši, ka tieši, nu, mežs vai jūras piekraste, kā tāds, nu, apstākļu kopums.
Kā ekosistēma.
Jā, ir šī vērtība.
Tā ir diezgan augsta īstenībā.
Ļoti pozitīvi pārsteidz.
Jā, par to, kā mēs vērtējamies, droši vien šodien vēl vairāk varētu padiskutēt raidījuma gaitā, bet vēl viens jautājums, nu, par tiem mežiem. Ja mēs tā paskatāmies, nu labi, kas no tādas ekoloģiskās perspektīvas ir tas, kas padara tos Latvijas mežus, nu, unikālus, labi, latvietim, tāpēc, ka viņam patīk tur aiziet un varbūt pastaigāties pa mežu un tā ir vērtība. Vai no ekosistēma, varbūt, perspektīvas, nu, ir kaut kas tāds, ar ko tie Latvijā augošie koki, meži, ir unikāli.
Nu, es gribētu teikt, ka Latvijā nav endēmiskas sugas. Mums nav, nu, tā lūkojas no bioloģijas viedokļa. Mums nav šie meži, nu, tik ļoti, ļoti bioloģiski augstvērtīgi, ja mēs lūkotos to tādā, nu, pasaules izpratnē, mēs salīdzinātu ar citām valstīm. Es nedomāju Eiropas valstīm. Protams, tādā Eiropas kontekstā mēs esam vēl turīgi no dabas viedokļa. Un tas, kas Latvijā ir un ko arī ārvalstu speciālisti kā Latvijas mežus dēvē, viņi dēvē par tādiem pusdabiskiem, tādā semi-natural meži, kas pēc būtības norāda par to, ka vēl ir šajos mežos saglabājušies dabiskie procesi, dabiskās īpatnības.
Vēl ir.
Jā, es gribētu tā teikt, jo proti, nu, no ekonomiskā viedokļa būs virkne dažādi ekonomikas speciālisti, kur teiks, ka nē, šie meži jāapsaimnieko vēl intensīvāk, ir, nu, visiem mežiem jāaug tā kā armijā ar zaldātiem rindās un jākopi un jābūt precīzi, iespējas vairāk jāizaudzē šī krāja un koksni, bet nokojas no dabas, jo mēs zinām, mērā nonākam pretrunā. Un nu, tur ir tas izaicinājums. Bet es vēlreiz gribētu teikt, ka šobrīd tīri no šīs, manuprāt, pagātnes darbības mēs esam vēl uzkrāvuši lielu mantojumu no dabas viedokļa Latvijas mežos.
Tad sanāk tā, ka tā meža unikalitāte vairāk ir mūsu vērtību sistēmā, mūsu emocionālajā piesaistē, nevis bioloģiskās daudzveidības.
Jā, un es domāju, ka, un itin bieži es nedomāju, ka pašreiz tā vērtība ir ļoti tā, nu, mētiecīgi saglabāta. Tas vairāk ir, nu, no tā, kā mēs esam saimniekojuši 20, 30 un varbūt 40 gadus atpakaļ, tīri no tādas ekstensīvās saimniekošanas rezultātā. Šobrīd, nu, šī saimniekošana ir daudz, daudz intensīvāk Latvijas mežos, un vai šie meži būs no, arī no tāda nosīta vēl no tā dabiskuma pēc 20, 30 gadiem, tās ir milzīgas atbildības šobrīd lēmumu pieņēmējiem, nu, un es arī Dūklaukungam esmu teicis to, kā pašreizajam zemkopības ministriem, jo šobrīd tiešām stāv, var teikt, rokas, var teikt, attālumā jaunas izmaiņas likumdošanā, kas saistītas ar intensīvāku meža apsaimniekošanu. Tā ir milzīga atbildība šobrīd ministram, kāda būs Latvijas meža nākotnē.
Tieši tā, ka mēs šobrīd izdarām lietas un pieņemam lēmumus vai darām konkrētas rīcības,
tie nav
kas rītdienai, ietekmēs.
Tie ir 10, 50 un vairāk gadus priekš.
Par jūru runājot, šobrīd es telefoniski aicināšu mūsu sarunē pievienoties Pasaules dabas fonda Baltijas jūras un saldūdens programmas vadītāju Elīnu Kolāti. Labrīt, Elīna!
Labrīt!
Elīna, vai tu varētu pakomentēt atkal to jūras perspektīvu? Nu, skaidrs, ka aptaujā parādījās dati, ka Latvijas iedzīvotājiem Baltijas jūra ir vērtība un ir ļoti būtiska vērtība. Vai Baltijas jūra, nu, no tāda ekoloģiskā skatu punkta arī ir unikāla un interesanta?
Nu, par Baltijas jūru gan ir jāsaka, ka tā tiešām ir unikāla, jo tas atšķirībā no daudzām citām jūrām pasaulē, kas ir sāls ūdens jūras, Baltijas jūra ir iesāļu ūdeņu jūra, kas nozīmē, ka tas sāļums ir, nu, citāds nekā citur. Līdz ar to arī šeit tās sugas, kas dzīvo, ir citādas. Un Baltijas jūra ir ļoti svarīga ļaudīm, kas dzīvo apkārt tieši no turisma viedokļa, un arī tas turisms uz piekrastes pašvaldībām katru gadu pieaug apmēram par 5% vidēji visā Baltijas jūras reģionā, tā kā cilvēki tur saredz ne tikai tādas garīgas vērtības, bet arī finansiālas vērtības. Un gal galā tas, nu, nav tā nav nekāda nejaušība, ka cilvēki, kas to var atļauties, ļoti labprāt grib dzīvot tieši pie jūras, jo, nu, acīm redzot, kaut kas tur viņiem patīk.
Kaut kas vilina. Runājot par to Baltijas jūras unikalitāti un atšķirību, nu, runājam tieši par Latvijas teritoriju. Arī patiesībā Latvijā Baltijas jūras krasti, nu, salīdzinot ar visu Baltijas jūru kopumā, ir gana tādi atšķirīgi. Nu, ja mēs skatāmies vairāk uz ziemeļiem, es saprotu, tur vairāk būs klinšaini un citādi iespējas vispār pietuvoties šai vietai. Vai ir kaut kādā veidā izdevies izmērīt, nu, kāpēc tieši un kā ļaudis uzskata to Baltijas jūru par tik būtisku sev?
Nu, pirmā lieta, kas, ko gribētos pieminēt, ir tas, ka Eiropā ir ļoti maz tādu vietu, kur cilvēks var aiziet pie jūras un apkārt neviena nebūs, kā tas mums ir Kurzemes rietumu piekrastē. Un šovasar mēs tikāmies ar ārzemju latviešiem Eiropas Latviešu kongresā, un ļoti daudz no viņiem atzīmēja, ka tas ir tieši tas, ko viņi stāsta par Latviju, un tā ir daļa viņa identitātes, ka tā ir jūra, uz kur tu aizeji, un neviens netraucē, nebāžas virsū ar saldēm, kas jānopērk, var gulēt pliks jūras krastā, un viskārtībā neviens netraucē, izbaudz dabu, esi ar sevi un dabu, viss. Un tā ir, nu tas ir unikāls retums Eiropā, kas mums ir jāturpina nosargāt.
Jā,
ja, protams, jūrā ir nepieciešams arī tādas vietas kā Jūrmala vai Saulkrasta vai Vecāķi, kur atkal ir ļoti attīstīta infrastruktūra, bet ar tieši ar šo te dažādību mēs esam unikāli.
Jā, un tā ir tāda, liekas, paša par sevi saprotam lieta, aiziet uz piekrasti, jā, un būt vienam pašam visā Liedegā. Bet runājot vēl mazliet par to, kas mainas šīs ainavas, vai es saprotu, jūs mērījāt arī cilvēku attieksmi pret to, kā mainās šīs ainavas. Vai ir kas tāds, kas pašu pārsteidz visvairāk atbildēs?
Nu, interesanti, protams, bija tas, ka cilvēki pozitīvi novērtēja intensīvās lauksaimniecības attīstību, bet kopumā viņiem šķita, ka tomēr ainavas degradējas. Bet es tur neredzu sevišķi lielu kaut kādu nepareizību, jo tas jau nav nekas tāds ārkārtīgs, ka intensīvā lauksaimniecība cilvēkiem varētu likties vizuāli pievilcīgi. Nu, mēs paši redzam, cik daudz cilvēki vasaras sākumā publicē bildes, kur viņi fotografējas rapšu laukā. Vienkrāsainam laukam, regulāram, nu tā vizuāli jau nav nevainas, kas tad tur tāds. Protams, ja mēs uzzinām kādu ietekmi uz vidi, tas izdara, tad tā ir cita lieta. Un tas tāpat kā, nu, īsts svārki ziemā varbūt ir ļoti skaisti, bet nav pārāk veselīgi. Vai, ja nevalk cepuri, mēs varam saglabāt skaistu frizūru, bet, nu, arī var ziemās tā kā saaugstēties un tā, un tas īsti labi nav. Līdz ar to tas, ka cilvēki šos te lielos laukus, piemēram, Zemgalē, uzskata par nu, kaut kādiem skaistiem, zināmā mērā, tas nav nekas tāds, nu, šausmīgs.
Jā, bet interesants ir tas salikums, proti, ka vērtība ir šis ģeometriskais lauks, un tajā pašā laikā vērtība ir ekosistēma līmenī, ko šeit arī Jānis pirms brīdža pateica, nu, ka vērtība ir nevis vienkārši tas labums, ko mēs gūstam no tā lauka, vai no tā meža, vai no tās jūras, bet pat tā iespēja būt tur tajā neskartajā vidē. Tad, laikam, arī daudz, par ko Jānim ir ko komentēt. Paldies, šobrīd teikšu Elīnai. Elīna Kolāte, Latvijas Pasaules dabas fonda Baltijas jūras un saldūdens programmas vadītāja, mums telefoniski pievienojās, sniedzot savu komentāru par veikto pētījumu. Jā, tikko izskanēja tā interesanta ideja par to lauksaimniecību un ģeometriskajām ainavām. Izskatās, ka no augšas pār Latvijas ainava pēdējā laikā arvien ģeometriskāk
jā,
paliek.
Jā, mēs varam tādā angliskā terminā devēt pa outdoor ģeometriju, tāda ārā ģeometrija un braucot tiem, kuriem gadās lidot uz vai no Rīgas. Mēs redzam arī, nu, kas notiek Latvijā laukiem un mežiem. Tiešām šīs taisnās līnijas, es kādreiz semināros saku, meža īpašniekiem vai pasniedzējiem, ka viņi drīz varēs mācīt bērniem ģeometriskās figūras. Nevajag mācīt, kāds izstās romps vai trīstūrs vai kvadrāts, bet vienkārši pārlidojiet pāri un varēsim redzēt dabā. Nu, diemžēli, bet mums jāaptur prātā, ka dabā nav šīs ģeometriskās figūras. Bet proti par lauksaimniecību, nu, es varētu arī domāt tā, ka Latvijas sabiedrība iespējams jau uztver šīs lauksaimniecības kultūras vai šos iekoptos laukus, kā nosacīt jau zudušās dabas vērtības. Un pretstatā mežiem, upēm, ezeriem, jūrai, kur viņi šo dabu vēl saskata. Un, zato, arī šī dabas vērtība tādā, nu, sabiedrības individu izpratnē ir saglabājusies.
Tā kā nozīmē, mēs tajās vietās, kur mums ir vēl plaša iespēja paskatīties uz ekosistēmu kopumā, varbūt tur tās, es nezinu, tā aizsarga mehānismi kaut kādā brīdī strādā intensīvāk, mēs neredzam vēl tās sekas tik ļoti vizuāli, piemēram, no jūru mums joprojām ir ļoti augstā vērtības skalā, jā, bet mēs neredzam to, ka varbūt tā pat lauksaimniecība, ko nodara jūrai.
Jā, nu mēs nesaliekam, protams, mēs esam vienu vietu šo kaitējumu, un kas ir tiešākais, tas šeit pat neiet runa, proti lauksaimniecība ir lielākā negatīvā ietekme uz dabas daudzveidības izzušanu. Tas ir gan Latvijā, gan pasaulē, nu, tas tāds jau tā kā aksioma, mēs varētu uztvert, jo ir transformēts ļoti daudz zemes lauksaimnieciskai ražošanai. Bet proti, nu, cilvēki to ir tā kā sapratuši, tas tā ir noticis un iespējams neatgriezieniski.
Akceptējuši?
Nu, tā kā iespējams ir akceptējuši. Un otrkārt, Proti, jā, nu tas iespējams tā arī kaut kāda jau ģenētiskais pieredums, tā lauksainība. Nu, tā lauksainība ir visu laiku bijusi. Viņa, proti, ir ļoti mainījusies pēdējos 80 vai 100 gados vai 200 gados. Un šobrīd vairs neiet runa tikai un vienīgi par pārtikas ražošanu. Ļoti, ļoti daudz citu ietekmi, un tas ir tāds, nu, milzīgi liels bizness. Bet cilvēki iespējams ģenētiski to uztver ar tiešām ar šo, nu, ar šo pirmo vajadzību pārtikas nodrošinājumu.
Nav tā, ka mūsu tā, jā, es pārtos laikam.
Jā, un tas mešs, proti, atkal, tas ir pilnīgi citas funkcijas, citām funkcijām kalpojas ir, un cilvēki redz tos labumus, ko var būt no meža tādā gadījumā, ja tas mešs vēl ir dabisks mešs. Jo lauki, iespējams, dos to noscītu maizi, vai es atvainojos, vai pienu, vai gaļu, no tādi, kādi ir šie lauki izveidoti, bet mežā tie labumi nāk no tādu meža, kas ir, nu, palicis, var teikt, kā ģenētiskās kods.
Kādam viņam jābūt,
jā. Jā, kādam viņam jābūt.
Bet vai nav tā, ka mūsu tā domāšana par lauksaimniecību vēl nav tikusi līdzi tam, kā ir mainījusies pat lauksaimniecība?
Proti,
mums liekas, ka lauksaimniecība mums joprojām apsaimnieko zemi labvēlīgā veidā, varbūt mēs neredzam tās milzīgās industrijas ietekmes, kas tur ir mums joprojām, tā ir maizes došana.
Nešaubīgi. Es domāju, ka Latvijas iedzīvotājs vēl joprojām dzīvo tādā uzburtā ainavā ar sienu zārdiem, ar vienu gotiņu. Un Latvijas lauki, tāpēc ir jāglābi, lai glābtu šo mozaīku. Šis laiks ir pagājis, un vai tas jebkad atgriezīsies, na tam jābūt ļoti tādām revolucionārām izmaiņām, gan attieksmēs, gan ekonomiskās sistēmās.
Runājot par to mūsu attieksmi, aptaujā arī paskatījāties, cik ļoti iesaistīties gatavi iedzīvotāji ir vidas dažādās aktivitātēs un arī sargāšanā un aizsardzības pasākumos. Un izskatās, ka vairums uzskata, ka tā ir valsts institūcija atbildība, politikas atbildība. Ir mums tā tendence novelt to visus kādu citu pleciem?
Jā, protams, nu, sabiedrība sagaida, kad valsts institūcijas lēmumu pieņēmēji būs stingrāki saistībā ar dabas aizsardzības pasākumiem dažādu, var teikt, dažādās, nu, ekosistēmās, vai tie būtu meži vai purvi vai upes, ezeri, Baltijas jūra. Un tas ir ļoti skaidri parādījies, ka tiešām sabiedrība pieprasa, un pēc pētījuma rezultātiem te ir 75-90% no kurā šajā dabas sistēmā, bet, nu, atkal tu šeit meži ir, nu, varētu būt viens no pirmajiem, kur ir, nu, sabiedrība saka, ka jābūt ir stingrākām šī dabas vēlības normām. Bet tā pašā laikā par to iesaistīšanos jūs jautājāt. Tā iesaistīšanās ir tā, ka, ko mēs paši novērojam, Pasaules dabas fonds šogad ir sācis tad aktīvu pasākumu kopumu, ka mēs aicinām cilvēkus piedalīties talkās. Mēs veicinām tādu dabas brīvdienas, kur mēs veicinām cilvēkus doties talkā un strādāt dabas atjaunošanā vai dabas saglabāšanā.
Tā nav tikai atkrituma vākšana.
Nekādā gadījumā. Un, protams, ka, nu, šobrīd cilvēki to pasīvi un tā kā ģimenes indivīdi, nu, nav ļoti vēl aktīvi, bet mums ļoti pārsteidz tas, ka ļoti aktīvi piesakās uzņēmumi. Un šobrīd, nu, ir tāda situācija, ka mums, piemēram, no oktobrī mēs organizēsim talku uzņēmumam, kuram ir aptuveni 150 talcinieki pieteikušies. Nu, tas ir, nu, paša uzņēmuma iekšienē, nu, tiek veidot šāda interese, un darbinieki arī ļoti, ļoti labprāt to gatavi darīt.
Tā ir laba zīme.
Tā ir
gatavība darīt, tāpēc vidas apziņas liekam viens no augstākajiem, jā, jau pat rādītājiem. Bet šobrīd mums ir iespēja atkal telefoniski sazināties ar vēl vienu mūsu raidījumu viešņu, tā var teikt. Lūksim komentāru atbildīgai institūcijai, ja mēs te pa politiku sākām runāt, vidas aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas dabas aizsardzības departamenta direktora Daiga Vilkasta pie mūsu telefona otrajā pusē. Sveicināt, Daiga, vai jūs mūs dzirdāt?
Jā, labdien, es dzirdu, jā.
Nu, mēs jau te vairāk kārt pieminējām, ka aptaujā noskaidrots, ka Latvijas meža un Baltijas jūra ir iedzīvotājs svarīgākās dabas vērtības Latvijā. Kā tas atspoguļojas tajā, nu, kādā veidā valsts vidas politika ir orientēta uz šo vērtību aizsardzību?
Jā, Latvijas vidas politika, protams, ir orientēta arī uz šo vērtību aizsardzību, ja mēs runājam gan par Baltijas jūru, gan arī, teiksim, par meža aizsardzību, uz kuriem attiecās virkne, teiksim, kompleksa regulējuma un kompleksas politikas, ne tikai, kas skar ļoti šauri, teiksim, ūdeņu regulējumu vai mežus, bet gan no dabas un vidas aizsardzības aspektu raugoties, teiksim, daudz, teiksim, plašāku spektru skar ietvarot, protams, arī gan dabasko meža aizsardzību, gan arī, teiksim, Baltijas jūras aizsardzību.
Tad sanāk tā, ka mums cilvēki gribēja šī tā aizsardzība būt no politikas veidotāja puses daudz stiprāka. Kā jūs redzat, tad, kas nākotnē varētu un vai varētu notikt?
Par to, ka vēlās saredzēt stiprāk, ir tā, ka vidas ministrija nav vienīgā, kas veido politiku, kas ietekmē šīs jomas. Un ja mēs runājam kaut vai par meža aizsardzību, tad galvenā institūcija, kas atbild par meža politiku, tomēr ir zemkopības ministrija. Vidas ministrija vairāk ir atbildīga tieši par šīm dabas lietām, kas, protams, ir ļoti cieši saistīts arī ar meža aizsardzību. Un droši vien arī jau esat dzirdējuši pēdējā laika diskusijas, kur mums ir ļoti, tiksim, nu, smaga diskusija ar zemkopības ministriju ir par piekrastes mežiem, par saimnieciskās darbības aizsargos Baltijas jūrai, kur iet runa par šo kailciršu atļaušanu. Tā kā ir no vienas puses, varbūt, sabiedrības daļa, kas vēlās, teiksim, saglabāt dabas vērtības, un te pašā laikā bieži vien ir arī cita puse, kas vēlās attīstīt saimniecisko darbību. Un tad ir tas jautājums, kā mēs atrodam balansu.
Te ir tas mans jautājums, kā jūs tiekat ar šiem problēmām galā? No vienas puses ir ekonomiskās intereses, no otras puses ir vidas aizsardzības intereses. No trešās puses jūs pat pasakījāt tikko pati, ka ir jau ministriju starpā tādi ļoti atšķirīgi redzējumi, bet tepat laikā, nu, sargāta vīdi ir redzot no katras ministrijas, to ar dažādām acīm arī laikam ir nereāli.
Jā, viedokļi tiešām ir atšķirīgi, un, protams, dažādā laika periodā ir tās diskusijas vai nu vieglākas vai smagākas, gan atšķirībā no tā jautājuma, kas tiek virzīts, gan arī no vispār kāda, teiksim, ekonomiskā aktivitāte valstī tajā brīdī un kāda vēl cita faktora, kas to ietekmē. Šobrīd, jā, ir aktualizējies atkal ciršanas jautājums, gan piekraste, gan caurmēru samazināšana, kuras tātad abas virza zemkopības ministrija, un ir tā tiešām pēdējā karstākā diskusija, kas notiek šobrīd, kas ir saistībā ar mežiem. Kāds ir rezultāts? Mēs, protams, to vēl patreiz nevaram prognozēt, un ar ko beigsies šī diskusija, un vai zemkopības ministrija tālāk šo jautājumu virzīs izlemšanu uz valdību vai nē. Bet šie jautājumi parasti vienmēr ir pietiekami sarežģīti, pietiekami smagiem kompromisiem, un reizēm ir arī tā, ka vidas ministrija paliek zaudētājos, un tas, protams, nav arī noslēpums.
Es pieņemu, ka arī varētu diezgan pesimistiski justies daudzi mūsu klausītāji tajā brīdī, redzot, ka varbūt dzirdot, ka daudzi cilvēki uzskata šīs par vērtībām, bet mēs redzam, ka patiesībā tās nu netiek īsti atbildīgi sargātas šajā brīdī, ja mēs runājam par šiem jau jūs piesauktajiem arī piekrastes mežiem. Kāds jūsu būtu, es nezinu, vēstījums tiem cilvēkiem, kas klausās, kur ļoti aktīvi iestājās par vidas aizsardzības jautājumu un risināšanu Latvijā, cik lielā mērā mēs tiešām kā iedzīvotāji varam ietekmēt procesu?
Tas ir arī jautājums par iedzīvotāju sadarbību ar savu pašvaldību, kas arī, teiksim, var iesaistīties politiskos procesos un kam ir, teiksim, arī teikšana savā teritorijā. Un, ja ir tā, ka pašvaldībā ir vienalga, kas notiek ar viņu piekrasti vai viņu mežiem, kas atrodas konkrēti administratīvā teritorijā, protams, arī iedzīvotājiem ir vienam pašam kaut ko grūtāk ietekmēt. Tā kā pirmā saruna droši vien ir ar vietējos pašvaldības vadību, jo arī vietējie iedzīvotāji ir tie, kas tiešā veidā ievēl pašvaldības. Un, ja visu laiku tā politika neapmierina, tad ir jautājums, kāpēc mēs katreiz ievēlam vienus un tos pašus. Otrs, protams, ir arī vērsties pie kādas nevalstiskas organizācijas, kas arī ļoti aktīvi iesaistās šo dabas vērtību saglabāšanā un arī dabas politikas, tieksim, ietekmēšanā, veidošanā, un ar ko mums ir arī kā ministrija sadarbība. Tā kā tās formas, protams, var būt dažādas. Arī, protams, pat tiešo vērsties ministrijā, ka, lai mēs zinām, ka iedzīvotājiem nav vienalga un kad ir, teiksim, satraukums pa to vai citu jautājumu.
Jā, skaidrs, tad sāksim no tā tuvākā līmeņa, mazākā mēroga līmeņa ietekmēt lietas, un tad skatīsimies, kā tās virzīsies tālāk.
Jā,
paldies jums par komentāru. Dzirdējām tātad vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas dabas aizsardzības departamenta direktoru Daigu Vilkasti. Jāna, vai ir kāds komentārs pie tikko dzirdētā, vai vēl mums ir laiks parunāt par to, kā cilvēki vērtē šīs Latvijas dabas vērtības, un tur arī interesanti dati parādījās, kāpēc, kas mums ir būtiski sargāt nākamajām paudzēm.
Tāds īsts komentārs. Es domāju, ka Vilkasts kundze ļoti pareizi arī, nu, devu šo padomu, ko darīt sabiedrībai, jo tiešām tā itin bieži šie teritoriālie jautājumi ir sasaistīti arī ar vietējām pašvaldībām. Un šobrīd tiešām jautājums par piekrastes meža apsaimniekošanu, proti, ir valstisks, bet atsevišķi jautājums noteikti varēs risināt pašvaldību līmenī. Un te ir pilnīgi perfekts, var teikt, padoms cilvēkiem domāt par to, kādi būs šie lēmumi pieņēmē nākotnē. Un uz jautājumu arī mūsu aptaujā, kas ir lielākie riski, proti šajos dabas vērtības saglabāšanā, nu, ar indivīdi, nu, aptaujas dalībnieki norādījuši, ka pirmais ir attieksme, pašas cilvēku attieksmi. Un tur citi jautājumi sniegts atbildes, citi varianti, kā proti, kad varbūt paši uzņēmumi vainīgi ir un stingrāk ir jāpārbauda un valsts institūcijas un likumi. Bet proti ceturtais, var teikt, rezultīvākais atbilžu variants bija politiskie lēmumi. Ja man jautā, kā, nu, var teikt, nevalstiskas organizācijas darbiniekam, kurš strādā saistībā ar dabas aizsardzības pasākumiem un interešu aizstāvību tur pa 20 gadus, tad es noteikti vēlos teikt, ka numur viens Latvijā ir politiskie lēmumi, politiskā atbildība. Un šeit, nu, ir tiešām iedzīvotājiem aicinājums turēt acis vaļā, un ja jūs vēlties šīs dabas vērtības vai šo, var teikt, nu, Latvijas dabu kaut nedaudz redzēt arī nākotnē, tiešām ļoti atbildīgi izvēlēties, ko jūs ievēlat gan novados deputātiem, gan arī patiesībā Saeimā. Jo, protams, no šie valstiskie lēmumi ir Saeimas lēmumi un itin bieži stipri sasaistīti arī ar šiem dažādiem ministru kabineta noteikumu izstrādes procesiem.
Tā kā, principā, atbildes liepas tajā, ka mums ir jāiemācies jebkurā jomā, ne tikai par vidas aizsardzību domājot, būt politiski aktīviem un būt gudriem vēlētājiem. Tas būtu tas atslēgas vārds, jo varbūt pati vērtība kā daba mums, mēs noskaidrojam, ir gan augsta, bet mums ir tas iztrūkstošais posms, proti iet un pieprasīt no tā, lai lēmumu pieņēmēji darbošīs dabas intereses.
Jo lēmumu pieņēmējs proti nedzird un neredz to iedzīvotāju interesi. Mēs izvērtējam, redzam to iedzīvotāju interesi, bet lēmumu pieņēmējs to nezin un arī savās politiskās programmās to neiekļauj. Vai tā būtu atsevišķa vidas politika, vai vēl labāk būtu, ja šie vidas jautājumi, dabas jautājumi ir integrēti jau dažādās šajās politikās, bet to šobrīd šīs vadošās politiskās partijas nedara. Un tā ir milzīga vēlreiz atbildība gan, nu, tiem resoriem, var teikt, un resoru vadībai, kas šobrīd pieņem lēmumus, pieņem zemkopības ministrību, zaļo zemnieku savienību un dūklaukums. Tā, nu, ir šobrīd patiešām ļoti karsts jautājums.
Noslēdzot mūsu sarunu, vēl viens pavisam īsts aspekts par to, kāpēc jāsargā šīs dabas vērtības. Ir ļoti interesants atbildes parādījušās arī aptaujā, proti, ka tīra vide, kas būtu tā kā, nu, primāri, tad cilvēki grib saglabāt arī nākamajām paudzēm tīru vidi, runājot par savu veselību un estētisko baudījumu apkārt dabā. Otra lieta ir dabas daudzveidības saglabāšana, kas ir, laikam, diezgan pārsteidzoša, tas ir ļoti augsts vērtējums, proti, ka mums ir jāsargā daba tāpēc, ka dažādībā ir tās spēks, un treškārt, ka identitāte, Latvijas daba ir mūsu identitāte, tas ir tas atbilžu variants, kas, es pieņemu, varēja būt augstāks?
Jā, nu, tas mani pārsteidz, no visas aptaujas man tikai viens, var teikt, nu, viena tāda, nu, pārdoma radusies, jo pārsteigums ir tieši ar šo jūs pieminēto atbilžu variantu analīzi, kad šī latviskā identitāte tiek saistīta tikai 37% no atbilžu sniedzējiem. Jo, manuprāt, nu, cik man sanāk runāt ar dažādiem, var teikt, latviešiem, kas dzīvo ārpus Latvijas, arī cilvēkiem, kas atbrauc Latvijā viesos, nepārprotams tiek norādīta šī kā numur viens šī daba. Un es vienmēr uzsvēršu, ka kolēģis man Nīderlandietis strādā Latvijā, un viņš šobrīd dzīvo kopā, jeb apprecējis ir latviešu sievieti un ģimenei 9 bērni, un uz jautājumu, kāpēc es šeit Latvijā, un kāpēc tu dzīvo Latvijā šeit, un es izvēlēju šo ģimenes dzīvi un šo nākotnes darbību šeit, tad atbilde ir tāda, bet jūs tā, manis tas fascinē tā Latvijas daba, un tas, kāda ir jūsu attiecības Latvijas dabu, ka viņš šmējās, ka viņuprāt pat bērni tiek ieņemti mežā, ka Latvija var tikt visi barojās no meža, jo dodās uz mežu un nepārtaut lasa ogas, sēnes un visu cauru gadu laiku, kā cilvēki mežā, no ja viņi neseņa nav ogot, viņi staigā, viņi gūst kaut kādu citu vērtību. Un jūs arī apglabāti tiekt mežā, jo visi tie kapi ir, nu, tādos, nu, meža ielokos un tamlīdz. Tā saikne ir tik ļoti stipra un tas ir tas, kas manuprāt, ir, nu, tā latviskā identitāte. Un arī dažādās citās aptaujās es redzēju, ka tiešām tas tā parādās. Nu, šeit ļoti pārsteidzoši tiek norādīts, tomēr, ka, nu, kāpēc Latvijas daba ir jāsargā, 75%, ka tā ir Latvijas dabas daudzvietība. Protams, tas man arī priecē, bet vēlreiz Latvijas dabu mēs varēsim saudzēt, saglabāt, atjaunot tikai tādā gadījumā, ja tā būs sabiedrības vērtība.
Nu, lūk, ar šo aptauju jūs esat pamērījuši to mūsu sajūtu par to, cik augsta tā vērtība ir. Es ceru, ka šie te dati tiešām būs noderīgi arī tālāk mūs pašus motivējot iesaistīties aktīvāk, kā jau te dzirdējām, vidas aizsardzībā. Pasaules dabas fonda direktors meža programmas vadītājs Jānis Rozītis pie mums šodien bija studijā. Paldies jums visiem, kā klausieties. Paldies. Šo raidījumu producēja Paula Gulbinska, Ģirds Bišs parūpējās par mūziku, Iveta Zvejniece bija skaņu režijā un Sandra Kropa kopā ar mums studijā. Lai jums visiem veiksmīga diena, mēs tiekamies jau atkal rīt.